Azatlık radiosu söyleyeyim. Bugün 17 Mart, bence şembe gün. Mikrofon aldığında olsu kırmaş. Bizim topu şurada. Kırım anneksiyesine 2 yıl. 2014 yılının 21 Mart'ında Rusya resmi rauşta anneksiye turunda ilan etti. Kırım tutarlar için bu 2 yıl ağır sınavga ilendi. Bu 2 yılda Kırım'da balalar tuda ülkenler bakı dünyaya kuştu. Tırmaş devam etti. Ama nindi şartlarda. Praga'da okuşa Kırım tutar studenti Nazlıhan kışkı yolunda Kırım'a koytıp geldi. Onda kurgan iş Kenleri turunda yol yazmanı ol azatlıkka təqdim ite. Başkırtistan'ın Stelitamak şehrinde yongan yurtta halak bulan timir reşetke ortında tutulgan kişilerin isimleri yalan itildi. Tekşiru komiteti olarına şundi şortlarda devolanuğunun konuniyliğin tekşiren. Bular barısı da azatlıkta sonu haberlerden son mikrofon aldığında Landış Harası var.
Бүгін Брюссельде миграция кризисына багышланган Европа Бирлиги Тиргия 2 күнлек саммит ачыла. Тип мәсьәлә булып Европага мигрантларның агымын чикләү юллары турында ахыргача сөйләшү. Европа Шурасы башлыгы Дональд Туск әлеге мәсьәләне хәл итү өчен әле күп хезмәт куярга кирәк булачагын әйтте. Беренче чиратта Тиргия тәкъдим өлкәсендә уртак телгә килү. Тиргия истәмә качакларны үзенә алу хисабына Европа Бирлигеннән финансы ярдәм һәм сәяси ташламалар шул исәптән оешмага керү турында сөйләшүләрне тизләтүне сорый. Көнбатыш агентлыкларга билгеле булганча саммитның нәтиҗә чыгару документының проектында Төркия белән компромисс мөмкинлеге вакытлыча һәм кешеләрнең иза чигүенә һәм тәртип урнаштыру өчен мөһим булган гадәттән тыш чара икәнен языла. Ләкин бәя бирүчеләр Европа Берлеге һәм шул исәптән Төркия белән Европа Берлегенә кергән Кыпырстан арасында бер төрле караш булмау сәбәпле мондый сөйләшүнең киләчәге билгесез булып калуын әйтә. Германия Анкарадагы илчелеген һәм Истанбулдагы баш консуллыгын япты. Германия тышкы эшләр министрлыгы мәгълүматларына күрә, бу һөҗүм янауларына бәйле. Шулай ук Истанбулдагы алман мәктәбе дә ябылган. Узган сишәмбедә Германия хакимияте Анкарада булган ватандашларын теракт ихтималы турында кисәтте. Бүген Теримбазын Азатлыя Курдистан, Кырдстан азатлыгы лашыннары, кырд сугышчылары Төркиянең көньяк-көнчыгышында кырдларгә каршы чаралар өчен җаваплыларга яңа һөҗүмнәр белән янады. Бу белдерү интернетта барлыкка килде. Хакимият 13 мартта 37 кешенең үлеменә китергән Анкарадагы шартлаудан соң сугышчыларга каршы чаралар башлады. Бу шартлау өчен җаваплылыкны Кырдстан азатлыгы лашыннары үз өстенә алды һәм аның полицияга каршы юнәлдерелгәнен әйтте. Гәрчә анда күпләп тыныч халык һәлак булса да, сугышчылар киләчәктә дә тыныч халык арасында корбаннарны булдырмый калуы мөмкин түгел дип әйтте. Элегрәк бу төркем 17 февральда Анкарада булган шартлауны үз өстенә алган иде. Ул вакытта 29 кеше һәлак булды. Беренче тапкыр Теримбазын Азадия Курдистан оешмасы турында мәгълүмат 2005 елда чыкты. Башта Кыргызстан эшчеләре партиясының бер канаты булган әлеге оешма карашлары килешмәү сәбәпле соңрак алар белән аерылды. Кыргызстан эшчеләр партиясы тынычлыкка ирешү өчен сәяси килешүләр куллану яклы булса, Теримбазин Азадия Курдистан хәрби юлны алга сөрә. 2006 елда алар Төркиядәге Малатияда полицияга һөҗүм иткәннәр, 2010 елның июнендә Истанбул метросында шартлау оештырдылар. Анда 4 хәрби һәм тыныч халык арасыннан 1 кеше һәлак булды. 2015 елның декабрендә алар оештырган Истанбулның Хсаби Хавалаында шартлауда 1 кеше үлде. Кырым милли мәҗлесе вәкилләре Русиягә буйсынган Кырым мәхкәмәсе мәҗлесенең эшчәнлеген тыйган һәм аны экстремистик дип таныган чиракта оешманың гадәттән тыш шартларда эшләү юнәлешен булдырды. Бу хакта Киевтагы матбугат очрашуында мәҗлес вәкиле Кырым татарларының яклау комитеты координаторы Эскендер Бариев белдерде. Ул шулай ук Кырымда мәҗлес вәкилләренә басымның артачагында шикләнмәүләрен һәм тиешле чаралар күрергә әзерлеген әйтте. Без репрессияләр булу ихтималлыгын таныйбыз һәм бу мәҗлесне тыю мәхкәмәсе Кырым татарларга басымны арттыру максатыннан эшләнә. Моны мәҗлес вәкилләре булган һәм басып алынган җирдә яшәүчеләр дә аңлый. Шуңа бу хакта ниндидер карар кабул иткәнче без басып алынган җирдә хезмәттәшләребезнең фикерләренә колак салачакбыз. Безнең тарафтан инде кайбер чаралар күрелгән һәм уйланылган. Якын киләчәктә сез безнең реакцияны белерсез, диде Бариев. 17 март көнне мәчеттә Кырым татар мәҗлесе эшчәнлеген тыю шикаяте нигезендә чираттагы мәхкәмә утырышы бара. Мәхкәмәдә фото һәм видео төшерү тыелган. 2014 елда Сочидагы Олимпиада именлеген тәэмин итү өчен Русия хакимияте көньяк төбәкләрдән экстремистларның чит илгә чыгуына комачауламаган гына түгел, ә хәтта ярдәмдә икән. Бу хакта халыкара кризис төркеменең экспортка җиһат Төньяк Кавказда качып ятучылар һәм Сурия дигән хисапта әйтелә. Экспертлар мәгълүматларына күрә, соңгы 2 елда Төньяк Кавказның барлык республикаларында террор активлыгы кимегән. Хисап авторларына күрә, бу уңай күренеш махсус хезмәтләр һәм полициянең яхшы эшләвенә генә бәйле түгел, ә сугышчыларның күпләп якын көнчыгыш Чыгышка айрым алганда Сүрияга китүү да мында чагылыш табат. Расмий маалыматтарга күрө, мында ислам экстремистлери ретинде Русиянын 2900 ватандашы сугуша белгичтер болсон, тагын да жогорураак болорго мүмкүн деп санайм. Халыгара кризис тиркими билдирүүнчө Сочидагы Олимпиада алдынан Русиядагы махсус кызматтар илинин кыньягынан четке чыгуу үчүн сугушчуларга шарттар болдурган. Муну Коммерсант уздурган сураштырууда эксперттер тарасылады. Олимпиада узгандан соң Тынья Кавказда экстремисттик караштык кишилерге карата контроль күчөйдү. Русия читинде конунсуз тиркимдерде катнашуучулардын жинаяат жоопкерлигине тартуу турунда канун кабыл этилди. Хакимият өзүнө каршы деп санаганларга да контролун күчөйттү. Мисалы үчүн Дагыстанда исимдикке шундай 15 000 киши киргизилген ди. Низак орундардагы халдарды текшерүүчү халык ара кризис тиркими. 17 март күнү Милан университетинин маданият институту Рудольф Нуриев ижатына багышланган ашырашууга танылган балет ылдызларын, магалимдер һәм бийүчү менен бирге эшләгән кешеләрне җыйды. Бүген дөньяда танылган балет остасы тууна 78 ел. Дөньяда бөтен татарлар арасында иң зурдан Казанга башка татар юк. Нуриев Казанда һәйкәлгә лаек шәхес, бу һәйкәлнең илгесе дә әзер инде дигән иде Азатлыкка Казандагы Җәлил театры директоры Рәүфәл Мөхәммәтҗанов. Уфада Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында бүген бию тылсымы исемле спектакль куйылды. Нуриевнин театр диварындагы һәйкәленә чәчәкләр куйылды. Владивостокка барган поездда туган Нуриевнин әнисе Казаннан, әтисе Уфа янындагы авылдан була. Балеттагы иҗатын Нуриев Уфада башлый, 1961 елда Парижга китеп кире кайтмый. Нуриев Парижда җирләнгән. Советлар Берлегендә Рудольф Нуриев онытыла, әмма кем батыш аны дөньяда 20-нче гасырның иң зур балет остасы дип саный. Инде соңгы 1-2 дистелдә Казанда һәм Уфада Нуриев исемендәге балет фестивальләре оештыра. Күргәзмә пешмаклар музей бүлмәләре ачыла, дөньяда аның турында китаплар нәшер ителгән. Франциянең сәхнә киемнәр үзәгеннән Нуриевка багышланган даими күргәзмә эшли. Аның анда киемнәре көндәлек тормышта кулланган шәхси кирәк-яраклары барлыгы 300-ләп әйбер саклана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендәге наркоманиядән һәм эчкечелектән дәвалау үзәгендә янгын нәтиҗәсендә 12 кеше һәлак булды. Йортта тимер ишек куелган, шулай ук тәрәзәләрендә дә тимер рәшәткәләр урнаштырылган булган. Тикшерү комитеты аларның шундый шартларда дәвалануның канунилыгын тикшерә. Янаулда җырчы Радик Гәрәев истәлегенә җыр бәйгесе үтәчәк. Быел чарада катнашырга теләгән 30-дан артык кешедән гариза килгән. Балет дөньясы Рудольф Нуриевне искә Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында да аңа багышланган спектакль куелды. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Башкортстан буенча тәфтиш комитеты Сырылтамактагы янгында вафат булганнарның исем шәрифләрен рәсми игълан итте. Садействие реабилитация үзәгендә хезмәт терапияга ашан наркомания һәм эскелектән дәва үткәндә янгында төтүндән тунсоккан 12 кешенең 4-ауы Өфөннән, 1-ауы Авыргазы районыннан, 2 кеше Ырымбурдан, 3 кеше Удмурт Республикасыныкы. Яна берәүнең шәхесе әлегә аныкланмаган, аның Пермь краеннан булуы фаразлана. Сырылтамактагы фаҗига 15 мартта булды. Тукай тыкрыгында йорт янып 12 кеше үлде. Республика башлыгы Рустам Хәмитов төбәктәге барлык реабилитация үзәкләрен тикшереп сыгырга кушты. Тәфтиш комитетыннан белдерүләренсә, садействие адаптация үзәгенең координаторы булган кешене кулга алгандар. Аны наркомания һәм алкоголизмдан дәва курсы үткәндәр яшәгән бинала янгын хәвефлеген тәэмин итмәде дә гаепләйләр. Бүлмәнең тәдрәһендә тимер рәшәткәләр, унда курс үткәндәр электр ялыткычтар менән файдаланган. Республиканың Урал арыгы төбәкләрендә көслө кар сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгы көчәйтелгән тәртиптә эшләй. Юлларда кар камавында торып калучылар да бар, 130-дан ашу кешене эвакуацияланганнар. Хайбулла районында хәрби техника ярдәме менән федераль һәм республика юлларында автомобиль хәрәкәте тергезелде. Әлегә район ара юлларда тазарту эшләре дәвам итә, 50-гә якын авыл һаман да калын кар камавында кала. Хайбулла районы хакимияте башлыгының урынбасары Минзе Баймырдина ошо турала белдерде.
Бүгүнкү күндә Юлдыбай Акъяр, Акъяр Новочеркасск, Акъяр Сибай юлдары тулыһынча асылды. Юлдарды киңәйтү эше дәвам итә. Ырымбур өлкәһе ягына юлда 50-ләп техника тупланган. Чөнки безнең районның 8-дән гайга тикем юл асылмаган әле. Гай районы юлчылары тиз арала юлда асырга вәгъдә итә. Акъяр Әбеш, Хамар Өфе авылы юнәлешендә юлдар тазартыла. Ивановка юлында Алкина 2 хәрби частына килтерелгән махсус хәрби техника эшли. Әлеге вакытта кабул итү пункттарына, акырдын кунакханаларына 91 кеше урнаштырылган. Гадеттен тыш хал келип тууган усракта куткаруу иштерин Көмүртау, Сибай калаларынан халакат куткаруу отрядтары, Өфүнөн Волга бою изилдөө куткаруу отрядтары жардам көрсөтө. Хазыркы күндө кар яу эле токтоп тура, жел түбөнөйдү. 54 ауылды эсепке алганда, хазыркы күндө 8 ауылга гана жол асылган. Бүгүн эртен 2 күндө асып бүтүргө тырышабыз инде.
Кайбуллар району хакимияты башлыгы орунбасары Минзеле Баймырдина. Урал аягы төбөктөрүндө эле аба турушу 1 тотурокло, температура 4-5 градус, салкын, элдин тирлиги 8-10 метрден ашмайт деп билдирелер. Эмме азна азагына халдын кайтанан кабатланууга ихтимал. Үфүлө курайчылардын республика конкурсу болгарыла, бәйгеле катнашуу үчүн 90 гариза кабул ителген. Конкурс яшлей вафат болган билдели курайсы Рустем Шарипов истелигине арнала. Катнашуучулардын осталыгын Азат Айткулов жетекчилигиндеги комиссия бахалай. Конкурсту уюштуруучулар исиминен Башкор Дөлөт Филармониясындагы Милли музыка куралдары ансамбли солисы, Башкортостан курайчылар бирлиги советы агзаы Айрат Карасов ошо турала билдирди.
Курайчылар союзу бирлиги билдели курайсы халык ара һәм республика конкурстары лауреаты Рустем Шарипов истелигине 1 республика курайчылар конкурсу болгара. Конкурс шарттары буенча бир озун көй, марш яки бию көйү башкаруу мүмкүн. Конкурста 16 яшка тиклим өсмүрлөр һәм 16 яштан үлкендер катнаша ала. Әлеге көндә 27 гариза кабул ителгән. Катнашучылардың уйнау кимәлен республикабыздың абруйлы курайчылары билдәләсәк. Күтмәгән күкән ете заявка булыр дип. Әле ише бүре бүтмәгәннәр, 90 кеше ул бундай тарихта әле белмәйм. Менә Октябрьский қалаһында үтә, гомумән Йома Байсанбай, Ишмулла Динохаметов исемендә үтә конкурслар. Онда әзерәк һамак инде, но бул конкурска бик ихласлык менен гариза бирелер. Бизгә бер уйлаганык 40-30 кеше бу хатип икеләтә күрәк булды шуга хәзер. Жюри бүленеп яшьләрне таңмаясакбыз һәм өлкәннәрне аерым жюрилар таңмаясак. Ике урында барасак бер мәлдә.
Айрат, ә менә Рустам Шарипов ул нисе яшьле инде ул егет? Яшене бит әле.
37 яш. 37 яшендә якты дөньядан ташлап китте инде. Сыгышы менән Елай район Юлдыбай авылы егете бәрәкәт сактан музыка мәктәбен тәмамлап 9-нчы класстан һуң Өфе сәнгать училищесенә билдәле курайсы Ришат Рәшит улы Рахимовка укырга килә. Бик күп республика кимәлендә, Россия кимәлендә конкурсларда катнаша, Далан төркемендә, филармонияның халык милли куралдары оркестрында уйнай ул. Эстрадала күп йөри инде. Шуннан Октябрьский халагында үткән курайсылар бәйгесендә ул гран-при яулай. Бик хәлетле, бик моңлы курайсы булды ул. Кызганычка каршы яшьләй генә китеп барды бу дөньяга. Якты эз калдырды ул сәнгать юлында.
Айрат тагыла бер генә сорау. Бүгенге Башкортстанда нисә курайсы булуын әйтеп булмайдыр бер төрле.
Әлеге көндә республикала бик күп курайсылар ансамбльләре уңышлы эшләп килә, белүемсә. Ансамбльләр арасында күптәре халык һәм үлгүле исемен йөртәләр. Гомумән һәр бер районда, республикабызның һәр бер районында, калаһында дип әйтәйек, курайсылар бар.
Башкор дәүләт филармонияһы курайсыһы Айрат Карасов, Рустам Шарипов истәлегендәге конкурс турында ошоларды һөйләне. Яңавылда ла билдәле бер якташтарын махсус конкурс узгарып искә алалар. Унда танылган ярсы Башкортстандык халык артисы, Башкор дәүләт опера һәм балет театрының элекке итәксеһе Радик Кереев исемендәге фестиваль үтә. Быйыл Радик Кереевтың юбилей йылы 20 йыл элек вафат булган ярсының тууына 60 йыл. Яңавыл хакимиятенең мәдәният идаралыгы белгесе Гөлнара Ханнанова Радик Кереев исемендәге фестиваль турында һөйләне.
Гөлнара ханым, Яңавыл халкы үзенең якташы Радик Кереев белән горурлана, уның быел 60 яше, ә менә уның исемендәге конкурс районда ел һайын узгараламы?
Бу конкурсны 2 елга бер мәртәбә уздырабыз. Быелгы бик тә знаменательный событие, чөнки быел Радик Кереевка 60 яш тула.
Катнашучылар кайдан буласаклар?
Катнашучылар безнең бөтен Башкортстан республикасыннан, күп районнардан 30-дан ары заявкалар безнең бүгенгә уже бар.
Элекке елдарда да шулай көп келелер.
Элекке елда да шулай кеше көбейе, но елдан ел орта бара. Бір-екі кешеге болса да орта заявкалар.
Гүлнара ханым, әбіна конкурсанттар анда ниндейерек ердар башқарыға теш, ниндейерек талаптар қояғығыз?
Конкурста қотнашушылар Радик Гареев жырлаған, Радик Гареевның репертуарымнан болған жырларыны тапшырға тешілер.
Ең өсілерді сейрек білдіріне?
Жимушлер бизнинг 2 гран-при булачак, быйыл это новшество. Сөнки гран-при бизнинг 100 миң элеке елларда, быйылны инде ул 100 миңны 2гә бүлергә булдык. Сөнки 50 миңы була профессионал җырчыга гран-при, и также икенче гран-при уже үзешмәкәр башкаручыларга булачак инде.
Гөлнара ханым, мин белүемсә, яңа ул халкы үзенең якташын Радик Гареевты һәр вакыт ихтирам белән искә алып килә. Уның һәйкәле турында да индедер һүзләр чыккайны.
Әйе, біздің шындай решение болды енді юбилей елында, Янаул қаласында шушы жүршіпізға, жоқташыпызға хайкәл ашылуда қоралғаны. Бұ хайкәл Янаул халқы үшін де бек тәміхім вақиға, бейрек те еш бұыншыға жоқташыпызның үшін ғырылық хесі ояту деп шанағыз енді.
Хайкәл бит бұш орында сықма, нендедір ақсалы керек?
Шушы біз енді спонсорский помощь, когда мы разжигать эти авис, все-таки кемнер разыгарисны были, считать полмас, типа шана авис, ана бельген, ана бляшлеген, кышлер, ярдами тирлер, типа хам, бетен янаулылар, активны, актив кот наш работлар, күндалик зарплаталар, ну кышлер авис, типа шынды, пока шевиз вара инде.
Эбл хейкел кыйметкә барып басамы?
Кыйметкә генә культ тәрбия, конечно, уже сөйләшенгән дигәндәй, приблизительно сметалары бар, но суммасы довольно-таки точно сумма, конечно, мен әйтәлмәйм.
Касанарак бул һәйкәлдә төзергә ният кораһы.
Бу һәйкәлне в течение года инде.
Елада гына булыр дип көтәбез,
әйе? Әйе, әйе, елада гына дип.
Яңа ул хакимиятенең мәдәният идаралыгы белгесе Гөлнара Ханнанова 23 мартта үтә торган Радик Гареев исемендәге фестиваль дурахында ошаларды һөйләне. 17 мартта бөтә дөнья музыка һәм балет җәмәгатьчелеге Рудольф Нуриевның туган көнен билдәләй. Рудольф Нуриевты искә алып, Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында Бейеу тылсымы исемле спектакль куелды. Бейеусенең театр стенасындагы барельефына сәскә алдылар. Рудольф Нуриев музее буенса экскурсияла оештырылды. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Кырым аннексиясенә 2 ел. Бу 2 елда Кырымда балалар тудым, өлкәннәр бакый дөньяга күчте. Тормыш дәвам итә, әмма нинди шартларда? Прагада укучы Кырым татар студенты кышкы ялында Кырымга кайтып килде. Анда күргән, ишеткәннәре турында юл язмасын ул Азатлыкка тәкъдим итә.
Азатлык радиосы.
Иртән әни белән 5-тә торып 6-га газ идарәсенә килеп җиттек. Чиратта без 238-нче идек. Идарә әле ачылмаганда. Әнине кызганып кире өйгә кайтарып куйдым да чиратта үзем тордым. Ике бүлмәгә керергә кирәк. Берсендә килешү төзергә, икенчесендә түләү квитанциясен алырга. Беренчесенә тиз кирип чыктым. Икенчесенә 9 сәгать көткәндә бу юшмада туганмын, гомер буе яшәгәнмен һәм үләчәкмен ахыры дип уйлап утырдым. Чират икегә бүленгән. Бер яктан ни өчен һәм нәрсәгә басып торганнарын да бик аңламаган, әмма көнләшерлек нык рухлы өлкәннәр. Алар зарланмый, кирәк булса сүгенеп кычкырышып та ала. Алар өчен иң мөһиме без өйдә, Русиядә. Шыпырт кына басып торучылар һәм ничек тә булса чиратны тизрәк уздыру юлларын караганнары икенче төркемдә. Алар дәшми. Мин дә шулар арасында идем. Чиратта беркем белән дә сөйләшәсем килмәде. Ниһаять инде эш сәгате бетә дигәндә чиратым җитте. Бүлмәдә бер хатын-кыз утыра. Ул көненә 350 кешене кабул итә. Дәүләт хезмәткәренең уртача эш хакы 12 мең сум. Ханым нык арыган, йөзе җимерелгән, чәчләре тузган, күзен сәгатьтән алмый. Карамыйча да миңа бер кагазь тоттырды. Минем документларым тәртиптә булганын күргәч бик сөенде. Ул кагазь белән 15 минут эчендә тагын каядыр барып җитәргә тиеш икән мин. Ул әйткән урынга барып кушылган 8 меңне түләдем. 2 атнадан безгә ниндидер абзый килеп кранны ачачак имеш. Бирсен Ходай. Кайткач тагын ит улы кунак. Туганнар миңа бүләкләр, күчтәнәчләр алып килә. Өлкән бер апам тәсбих бүләк итте. иң кадерле бүләкләрнең берсе булачак бу. Иде татар телем, туганнарым, берсеннән берсе тәмле ризыклар. Улай да безне тәмле ашарга йөрәткән әниемнең ризыклары бүген аеруча лезәтле. Апамның улыннан мәктәп турында сораштым, икенче сыйныфта укый ул. Ничек укулар дигән сорауга бала татарча сөйләштермиләр, калганы әйбәт ди. 8 яшьлек баланың башка проблемасы беткәнме? Борылып апамнан сорыйм. Сез өйрәттегезме әллә бу сүзгә дим. Апам юк ди. Күрше татар малай белән бер бакчага, бер мәктәпкә йөргән энекеш сөйләшергә өйрәнгәннән бирле үзара татарча гына сөйләшә иде. Быел аларны директорга чакыртып, мәктәптә урысча гына сөйләшергә кушканнар. Бүген мөһим көн. Арсланны әти-әниләр белән таныштырам. Аларны белә инде абыйның дусты дип белә. Ләкин ул әти-әни белән миңа карата ниятләр. Ләкин ул әти-әни белән миңа карата ниятләре җитди булу турында сүз башламыйча, безнең арада ниндидер мөнәсәбәтләр була алмый. Үйдәгеләр аны кабул итмәячәк. Манты, салатлар ясадым. Уялам, көтәбез. Ут сүнде. Ярар, бик әйбәт, шәм яктысында бу темага сөйләшү җиңелрәк булыр. Әти эшләре белән чыгып киткән иде, өйдә әни белән икәү генә калдык. Арыслан әнигә чәчәкләр, өйдә дип күчтәнәчләр алып килгән, сорамасак та безгә генераторны куеп бирде. Ул арада балалары белән абый кайтып җитте дә сөйләшү миңа кирәкмәгән якка борылды. Элкедән полициядә эшләүчеләр арасыннан душман эзлиләр. Абыем да, Арыслан да әле Кырым, Украинада булганда да эшләгәннәр. Бер көнне 50 яшьләрдәге бер ир кешене китергәннәр. Ул шәһәр үзәгендә үлән анаша саткан. Ул шәһәр үзәгендә анаша сатканда тотылган. Арыслан кагазлар тутыра башлаган. Бу кеше кесәсеннән 3000 ләп чамасы доллар чыгарып, аны җибәрергә сораган. Протоколда үлән бер генә грамм булган дип языйк дигән. Бу Русия җинаят кодексының 228-нче маддәсе нигезендә 1 грамм ярый. Арыслан ниләр уйлагандыр ул вакытта, ишеткәч үземнең зиһенем шуалып китте. Арыслан моны башкаларга хәбәр иткән. Берничә көннән ФСБ махсус чара уздырганын ачыклаган. Арысланнан айырмалы буларак акчага алданган бәхетсез 8 кеше эшсез калган, ришвәт алуда гаепләнгән. Сүз артыннан сүз башка темаларга кирип киттек. Арыслан 3 сәгать утырганнан соң килүнең максатын әйтмичә кайтып китте. Олырак бер туганым кем булды соң бу дип сорады. Әни тиз генә Җәләлнең иптәше диде. Җәләл минем абыем. Шулай диде дә сүзне башкага борды. Димәк, минекләр бу турыда сөйләшергә әле әзер түгел. Утны 5 сәгатьтән бирделәр. Ярый, бездә генератор бар. Ут булмаганда салкын ашарга пешереп тә булмый. Күршеләрнең 4 кичкенә баласы бар. Аларның генератор алырга акчалары юк. Ничек яшиләр алар? Ярдәм сорап депутат Бизазиевка да барганнар икән. Бизазиев ул Кырым Дәүләт Шурасы депутаты. Депутат юк дигән. 7-нче шәһәр хастаханәсе яныннан үттем бер көнне. Андагы сасы ис. Нәрсә булды икән дип сораган идем, Арыслан морг шунда ди. Хастахана башлыгы Захарченко мәйтләрне сакларга генератор көче җитми дип, аларны күмәргә рөхсәт сораган булган. Юк дигәннәр. Аның каравы шәһәрдә яраткан президентыбыз рәсемнәре бик матур яктыртыла. Иртән торышка мине кайгылы хәбәр көтә иде. Бер туганыбыз вафат икән. Тиз генә җыенып юлга чыктык. Бик яшь иде әле ул апа, 39 гына яшь иде. Алар Акмәчеттән 40 чакрымдагы бер авылда тора. 19-да аның күз алдында бер кешене үтергәннәр. Шуннан соң ул каты авырып китеп дарудан башы чыкмаган, менә үлеп тә киткән. Кеше күп җыелды. Авылда генераторлар юк, ут юк. Мәйтне юу өчен суны урамда кайнаттык. Ашарга да урамда учакта пешердек. -10 дәрәҗә салкын иде ул көнне. Аяк-куллар өшеде, сизмәс хәлгә килде. Сәясәт турында сөйләшү җеназа вакытында да туктамый. Кырымда Садих Табах исемле шактый тәсирләш куар бар. Элек ул Акмәчет шәһәр шурасы депутаты да булган иде. Кырым татар халкы мәҗлесе әгъзасы иде. Җеназада шуны яхшы белгән бер танышымны очраттым. Табахка Руси билгеләгән Кырым хакимияте аларны якласа һәм Кырым татар җитәкчеләренә каршы башкаларны да үгетләсә, бизнесына ярдәм вәгъдә иткәннәр дип ишеткән идем. Аның Кырым хакимиятләренә лоял икәнен дә ишеткән идем. Менә яңалык, аның Королевский смак ашамлыклар челтәре һәм Виста даруханәләрен дәүләт үзенә алган икән. Килешә алмаганнармы? Табахка янаулар булганмы? Шул турыда сөйләштек. Беркем дә төгәл генә әйтә алмыйм. Иге бик туңып һәм арып кайттым. Безнең урам капкараңгыда утыра. Иге салкын, бүлмәдә 9 градус. Әти генераторны кабызды. Өстемдән дә салмыйча телевизор куйдым. Яңалыкларда Сүрия, Украина, Түркия, Кырымда минус 10 градуста үйлернең җылытылмавы, үйләрдә ут булмау турында бер сүз дә юк. Ә юк, ахырда бар икән. Щелкин авылы халкына хәрбиләргә ашарга пешерә торган 40 кухнясы китергәннәр. Аларга җылы аш өләшәләр. Халык бии, җырлый, өлкәннәр без Русиядә дип куана. Бүген беренче тапкыр Кырымнан тизрәк китәсем килде. Прагада оқушы Қырым татар студенті Назлы ханның Қырымда әзірләгән юл язмасын Азатлықның интернеттегі сәхибәсендә оқи һәм тыңлый аласыз.
Азатлык.орг.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.орг сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.